У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У суде Ленинского района Менску 5 активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» вызвали с-под варты. Их затримали 7 листопада за пикет на супраць будинку КДБ. И натримали растяжку «Коммунизм под трибунал». Трое суток затриманные провели у турме. Суд полечил этот термин достатковым для покарания. На процессах была Любовь Лунева.
У суде Ленинского района Менску собралось несколько десятков человек. Сярод их активисты молодевых организаций, громадские деячи и представники амбассады Франции. Каля 20 молодевых активистов узладили пикет насупрать будинка суду. Яны тримали бел-червоно-белый стяг, плякат «Свободу политвязням» и портреты затриманных молодофронтовцев. Наста Положанка, Татьяна Шапуська, Наста Лойка, Антон Русин и Алексей Янушевский опынулись у турме на улице Окресина у Першиню. Наста Лойка поделилась своими уражениями со свободой.
На самом деле мы шукали горшего. А так нас вельми потримали сябры, у первый день передали теплые рэчи и соки. Мы там абсолютно добро себе отшивали. Своеобразные были кили монашки, мы проводили на этом собольные молитвы. Хлопчики сидели на третьем поясе 16 камеры, а мы у троих по 22. И мы сидели, молились. Все сутки одни, только на поштне до нас подселили еще трех людей.
Татьяна Шапуська додала.
Да не, ну какое страшно. Самое дрянное, не хибы, это то, что холодно у нас, вельми морозно спать, бо спина болит от этих голых дошек. Мало светла и, конечно, ежа вельми дрянная.
Першими судили Насту Положанку и Антона Русина. Насту – Михаил Хома, Антона – Валентина Зинькевич. Присуд трое суток арешту прогучал одразу после того, как были огучены материалы справы. Наста Положанка оповела свободе.
Акция такая, якая посягнула на идеологичный накерунок країни зараз, на святыни лукашенского режиму. Але при этом всем так само можно зауважить, что так званая либерализация молоді активисты вирішили просто у свой бок накировать, присягнуть увагу до себе, быть больше активными, сподіюшися на то, что за этого ничего не будет. А влада, певно, тримала, коли они вышли учора, они вышли сегодня, коли не забрать их сегодня, то что будет простыдень. Простыдень, там уже революцию можно сделать. Тому, безумовно, как не подавалось все просто, солодким и легким.
Антон Русин не отмовлялся в суде от удела у акции.
На мой погляд, я на мирная акция. Мы ничего особого не робили. Коммунизм не отримал належный отзнак.
Для Алексея Янушевского сегодняшний суд за удел у несанкционированной акции третий по лику тягом году. По воле дейного законодавства за повторный удел у акции его могли покарать арештом не меньше, як на 10 суток. Алексей был удивлен решением судьи Игоря Германовича.
У меня уже повторное порушение действующего антиконституционного законодавства. Повторный удел у несанкционированной акции мне не повинны были дать меньше за 10 суток. Але тому, что у нашей стране ввешена так званая либерализация и певные ведутся часовые перемовы за Европой. Отримовывается то, что в данном выпадку загад сверху является мощнейшим за действующее законодательство Республики Беларусь.
Коли все вышли из суду, над уваходом у будинок залунал бел-червоно-белый стяг. Спецназовцы затримали неповнолетнюю сябровку молодого фронту Юлию Михайлову. Девчину протримали в будинку суду больше за годину, але потом отпустили.
Рассказала Любовь Лунева. Берастейская милиция будет день на тыдень говорить по-белоруску. А несколько месяцев тому головный идеолог Берастейщины увел в своем отделе день родной мовы. Все чиновники повинны раз на тыдень говорить на праце по-белоруску. Специально для их были зроблены русско-белорусские слоники с частыми выразами чиновников. Вы слухаете «Радио Свободы» и нагадаю, что у Менску круглые сутки працует наш телефон «Аутоотказник». Наш номер 266-39-52.
Если наше руководство утверждает, что финансовый кризис не коснулся нашей страны, то тем самым оно признает, что такое повышение цен у нас – это результат построения рыночного социализма.
Лукашенко заборонил нам отгадывать слово «кризис» тому, что, коли спотребится, отбери у населения столько сродков, сколько спотребится.
Я еще раз нагадаю, наш телефонный номер у Менску 266-39-52, а огляд ваших звонков на «Свободу» прикладно праз четверть години. Белорусское керавництво твердит, что проявы усесветного финансового кризису не доходят до краины. А что думают на конт этого ведомы в Беларуси особы? Те отчувают яны на себе, на своих семьях проявы кризису? Отказы на это питание записал Владимир Глот.
Сябра Сойму партії БНФ Валентина Святская каже, що прочувала небезпеку фінансового кризису, коли він ще тільки починався.
Якою би ми моцною, як кажуть, державою, самостійною і самодостатковою не були, все одно на країні, тому що ми не у космосі. А по-друге, і Білорусь, і моїх свояків, це так само кранить, вже кранає, тому що буйні підприємства зараз погрожає звільнення. Скорочення працівних місць, причому не тільки серед працівних, але й серед інженерно-технічних супрацовників. Мої свояки, шмат з них, хто працює на Мінським тракторі, на Мінському автомобільним заводі. І це вже відчувається, відчувається їх тривога, а тому, що вони можуть бути у кошті тих, кого скорочають.
Актриса театру і кіно Світлана Зеленковська каже, що поки не бачить ніяких істотних змін.
Тому що ми провінційні, ми завжди там нічим відрізнювалися, там, наприклад, та той же Москви, що це ж це покупок там таких буйних, ну там, скажем, вопротка, ще щось, то я це купляю в Москві, Києві, не в Мінську. Там ліпше і вибір, і якість. Не можу знати те, що мені потрібно тут у Мінську. Навіть не за гроші, хоча скажу, що і неоправдано тут залізні ціни. А що стосується кризису, так, по-моєму, поки що ні. Було так і є.
Секретар ЦК партії комуністів Білоруська Олена Скриган про кризис розважає на прикладі своїх дітей.
Мої діти будуються. Тепер їм потрібен був кредит, і вони взяли його вже під більше проценти, чим це було раніше. Але усі говорять об тим, що вже є такі намітки, що і під великі проценти взяти кредит буде немогчимо, навіть на будівництво, не тільки що на які повсякденні справи, як це можна було раніше. Раз банки не дають кредиту, значить вони думають об тим, що не буде можливості у людей повернути його. А це все, мені здається, що зв'язано в першу чергу з кризисом економічним, всесвітним.
Були міністр праці, а тепер експерт і дослідчик Олександр Соснов лічить, до звичайних людей кризис ще не дійшов, а ось спеціалісти його надихід уже відчувають.
До простих людей он еще не дошел. Але вот для специалистов первые такие кроки этого кризиса отчуваются. Национальный банк был вымушен выдатковать вельми значную сумму на покрытие потреб банка в валюте. Банкам не хапая грошей, каб различиться по своих потребах. А коли грошей не хватает, и банки, большая частка головных банков державные, так треба їх рятувати. Ось вони і рятуються. Ось це наступство першого кризису. Дзвоночок є.
Сказав Олександр Соснов в інтерв'ю у Владимиру Глоду. Урад Білорусі полічив неметазгодним знижати кошти на нафтопродукти на внутрішньому ринку у сувязі з падінням сусвітних коштів. Справа у тим, що поніження коштів на паліво при його реалізації на внутрішньому ринку потягне за собою перегляд поміру державних субсидій для нафтоперепрацьовуючих компаній. На думку чиновників, перекладувати гроші з одної державної кишені у іншу сенсу нема. У Мінську завершилася спеціалізована вистава «Турбізнес», яка завжди репрезентується як кірмаш пропановував на осінсько-зимовий сезон. Однак ці не впершиню за 15 років цікавість до її з боку потенційних туристів була надзвичай стіплою, а кількість удільників істотно суступала попереднім імпрезам. Що спричинилося до резкої страти попиту на сезонний відпочинок, висвітляв Ігор Корній.
Про стагнацію на ринку туристичних послуг спеціалісти казали ще до перших проявів фінансового кризису, але видатки останніх сусвітніх процесів додатково ускладнили життя туроператорам. Як каже редакторка спеціалізованої газети «Туризм і віддих» Лілія Кобзік, у виходне для виставочного комплексу «Білекспо» запаркувати машину можна було без проблем. А це найліпш свідчить про реальну запотребованість імпрези. У попередні роки вистава супроводжалася ажіотажем. У часі її праці тури можна було набити з істотними знижками.
Була ніяка надія, що ось-ось призвичайлися горнолижний відпочинок і літом пляж. Але ні, може бути і з кризисом сувісі. Зараз назирається стагнація у турбізнесі. Ринок амаль що не розвивається. Кожна фірма, коли ви поспитаєте, вона скаже, що прибиток не зменшився, але коли взяти усю картину і поглядіть по виїзді, кожен год поменшення і поменшення. Настрої такі у турбізнесі, що є ніяка стагнація. Недохопи по транспорті, авіаринок так само не розвивається. Є ще такий шерег наших обставин. І на це все накладається цей кризис. І кризис, він безумовно має до нас дочинення, і це ви справа продемонструвала гэта.
Як паведамілі ў адной са сталічных турфірмаў, апроч зніжэння попыту на традыцыйныя для гэтага часу індывідуальныя туры ў Егіпет, Таіланд, на Шры-Ланку, Мальдывы і гэтак далей, паступова спадае запатрабаванасць карпаратыўных выездаў на некалькі дзён у Вільню, Рыгу, Кіеў, якія звычайна замаўляюцца перад калядамі.
Кампаніі некаторыя адказаліся ад паездак карпаратыўных выездаў, которые обычно осенью делают. Но не так это все печально, все равно собираются ехать. Но меньше у нас. Некоторые компании уже отказались. Вот у нас ежегодно несколько компаний ездили, и вот две из них уже не едут. Люди просто боятся, неизвестно, что будет, так экономят деньги. У нас еще это так тихо пока, а в Латвии вообще люди приостановили поездки свои. Кризис бушует, как говорят.
Тих это уникально для Беларуси. Альбо припынение туристической активности характерно для всей галины по всем свете. Редакторка газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик кажа, што ў некаторых краінах, уключна з суседняй Расіяй, людзі наадварот у гэты час намагаюцца ўкласці ў адпачынак сродкі, якія ў час эканамічнай неакрэсленасці могуць папросту абясцэніцца.
Расійскія турфірмы кажуць, што наадварот назіраецца нейкі ўздым. Расіяне не ведаюць, у якіх знаках хаваць гэтыя грошы, вырашылі нешта купляць. Купляюць таксама і туры. А ў нас наадварот, неяк прасцей, тое, што ёсць, у нас вырашылі адкласці да вясны і патраціць уже на летний отпочинок. А на заходних рынках кажут, что там так само некая затишка. Тяжко сказать. У нас просто накладываются наши уластные некие умовы на мировые процессы. Ну и отрымливается тихо, я бы сказала.
Як удакладняюць у турыстычных фірмах, у сувязі з валютными курсами, якія істотна вагаюцца, з'явіліся сур'ёзныя проблемы у разліках с партнерами. Звыклай справай стали затрымки у платяжах. Апроч таго, банкі на няпэўны час прыпынілі крэдытаванне пад набыццё турыстычных тураў.
Расказваў іх Карней. Штогод з Беларусі за мяжу на адпачынак выязджае блізу 1 мільёна беларусаў. Колькасць замежных турыстаў, якія ў асноўным едуць праз Беларусь транзытам, не перавышае 100 тысяч. Сёлета, на думку аналітыкаў, гэтыя лічбы істотна знізяцца. Ці закрануў вас асабіста сусветны фінансавы крызіс? Як адказалі на гэтае пытанне гарадзенцы, вы пачуеце праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Пяцёра актывістаў Маладога фронту, затрыманыя 7 лістапада за антыкамуністычны пікет, былі прысуджаныя да 3 сутак арышту і адпушчаныя ў зале суду. Пасля аперацыі на сэрцы пісьменнік Уладзімір Арлоў пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне кардыялогіі. Урад Беларусі палічыў немэтазгодным зніжаць кошты на нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў сувязі з падзеннем сусветных коштаў. Турыстычныя фірмы адзначаюць зніжэнне попыту на турпуцёўкі. Банкі на няпэўны час прыпынілі крэдытаванне пад набыццё турыстычных тураў. 70 чалавек з Менску і Іванца абвясцілі бестэрміновы пост за вяртанне вернікам будынкаў менскага кляштару бернардынцаў з касцёлам, помніка архітэктуры барока 17-га стагоддзя. Берасцейская міліцыя раз на тыдзень будзе гаварыць па-беларуску. Некалькі месяцаў таму дзень роднай мовы быў уведзены і ў ідэалагічным аддзеле берасцейскага аблвыканкаму. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці закрануў вас асабіста сусветны фінансавы крызіс? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Ну, особисто меня он ніяким чином не закранул. Звичайная белорусская проблема без грошов и особливо. Особливо он и не закранул, потому что ну, там с нашими доходами пару сотен доляров, блин, то это не отчуваемо. Я особисто это не отчув.
Ну, смешно сказать, закранул или установчий бок, бо як моя жонка поехала на конференцию в Варшаву, розница у курсах доляра и злота дала магчимость набыть больше станную вопротку. Справа в том, что у нашей семьи нема таких великих сбережений, и тому, как бы, в этот момент финансовый бок этого кризиса не может на нас поплывать. Иншая речь, что, как бы, больше далекие наступства, какие, как бы, какие видовочно те ранее, те позднее придут в Беларусь.
Думаю, что мы меньше всего пострадаем. Хотя все-таки будем страдать, потому как продукты все равно будут подниматься. И все. Цены на продукты будут подниматься. Поэтому вот так.
Покольки ставки по кредитах повеличиваются, и кредиты все тяжелее взять в связи с этим кризисом, то, зрозумело, неким чином это кранает каждого человека.
Ці закрануў вас особисто сусветный финансовый кризис? А питание на городинских улицах. Вы слухаеце Радыё Свабода, і пасля абвесткі пагаворым пра атачэнне новага амерыканскага прэзідэнта.
Гэтымі днямі спаўняецца год з увядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцый для беларускай эканомікі? В якой ступені гэтыя меры амерыканскага ўраду сталі прычынай вызвалення палітвязня ў Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнце Бараку Абаму? Над гэтымі праблемамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў.
Это передача у нашей программе «Поздней». Недавно Мишель Обама, якая у студзені стане першай леди Америки, сказала, что не будет домагаться некой политической роли для себе. «Я стану головной мамой у Америцы», – выказалась Мишель Обама, даючи гэтым зразуметь, что она мае намер больше своего часу присвятить выхованию двух дочек. Откуль походит новая американская першая леди? Рассказывает Ян Максимюк.
Мишель Обама, девочка прозвище Робинсон, нарадзілася 17 студзеня 1964 году ў Чыкага. Ейны бацька быў работнікам у гарадскім водазабеспячэнні, а маці сакратаркай у мясцовым філіяле вялізнай гандлёвай сеткі, якая прадае па каталогах. Бацькі Мішэл Абамы выводзяць свой род ад афраамерыканцаў з поўдня краіны. Шмат хто з яе радні і да сёння жыве ў штаце Паўднёвая Караліна. Будучая першая дама Амерыкі закончыла сярэднюю школу на выдатна і паступіла на факультэт сацыялогіі Прынстанскага універсітэту, які закончыла ў 1985 годзе. У 1988 годзе яна атрымала ступень доктара юрыспрудэнцыі ў элітарнай гарвардскай юрыдычнай школе, у якую ў тым самым годзе запісаўся і Барак Абама. Але Мішэл Робінсон пазнаёмілася з Баракам Абамам ужо на працы ў юрыдычнай фірме ў Чыкага. Мішэл і Барак узялі шлюб у 1992 годзе. У іх дзве дачкі – Малія і Наташа, якую дома называюць Сашай. Разам з уваходам свайго мужа ў свет вялікай палітыкі Мішэл Абама сталася неаддзельнай часткай амерыканскай масавай культуры. У 2007 і 2008 годах топ-гламурны часопіс Vanity Fair залічыў Мішэл Абаму ў лік 10 найгустоўней апранутых людзей свету, а часопіс People – таксама змясціўшы Мішэл Абаму ў сваім спіску найлепш апранутых жанчын, акрэсліў ейны выгляд як класычны і ўпэўнены. У выбарчай кампаніі свайго мужа Мішэл Абама ўдзельнічала па два дні ў тыдні, але паспела і так нарабіць яму шмат клопату сваімі вострымі, каларытнымі і нярэдка іранічнымі выступленнямі на мітынгах. Мішэл Абама распавядала анекдоты, абапёртыя на сямейным жыцці. Аднойчы сказала, што згадзілася падтрымаць кандыдатуру свайго мужа на выбарах толькі пасля таго, як ён падпісаў з ёй дамову, што кіне паліць. Але здараліся і менш нявінныя показкі. У лютым, калі стала ясна, што амерыканскія выбарнікі могуць усур'ёз падтрымаць чарнаскурага як кандыдата ў прэзідэнты, яна сказала: «Я ўпершыню ў сваім дарослым жыцці сапраўды ганаруся сваёй краінай». Крытыкі Абамы абвінавацілі яе ў адсутнасці патрыятызму, робячы націск на выказванне ўпершыню. Як сама Мішэл Абама, так і выбарчы штаб яе мужа стараліся потым загладзіць гэты ляп. Жонка цяперашняга прэзідэнта Лора Буш узяла яе таксама в абарону, тлумачачы, што ў сапраўднасці Мішэл Абама хацела сказаць і «я больш ганаруся». Мішэл і Барак Абамы, якія жывуць у Чыкага, пераедуць у Белы дом у Вашынгтоне пасля інаўгурацыі новага прэзідэнта, якая адбудзецца 20 студзеня 2009 году.
Ян Максимюк, портрет новой першей леди Америки. Вы слухаете Радио Свобода.
У наступной передаче «Дом литератора» молодый поэт Глеб Лободенко расскажет про акцию допомоги народному поэту Беларуси Пригору Бородулину, якая должится уже другий тыдень. Критик Ганна Кислицына зрецензует две новые книги Петра Ващученки для детей. А гостей рубрики «Авторы твора» будет поэтка Ирина Богданович, якая недавно вернулась из Вильни, где отбылась презентация антологии белорусской поэзии у литовских перекладах.
Передачу «Дом литератора» слухайте сегодня поздней на наших хвалях. Письменник Владимир Орлов после операции на сердце переведены с реанимации у отделения кардиологии. 6 листопада он был прооперован хирургом Олегом Полонецким в связи со звужением артерии и дробно-очаговым инфарктом. После того, как стеноз был ликвидован, Орлова сместили в отделение реанимации, а 10 листопада перевели у кардиологичное отделение центру. Потом письменник пройдет курс обновления у реабилитационном отделении центру. Вы слухаете «Радио Свобода». Школьная реформа, якая адбываецца згодна з патрабаваннем прэзідэнцкага дэкрэту нумар 15, суправаджаецца значнымі праблемамі настаўнікаў. Паводле Міністэрства адукацыі, сёлета ў школах скарачаецца колькасць настаўнікаў музыкі, гісторыі, экалогіі. Прычыны пагаршэння сітуацыі высвятлялі карэспандэнты «Свабоды», а запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Ірина Жук, коренна жихарка Берестя, скончила тут середню школу номер 18. Знову вернулася у 2001 році після отримання едукації у Баранецькому державному університеті. Викладала школьникам ангельську мову, однак недавно звольнилася. І ось чим тлумачить причини.
У минулому році було більше, а стало б менше по цьому році. Заробок, звісно, при таких умовах праці, при таких потребуваннях мог би бути і вищий. Я відаю, що ось історії так само, там наставницям звільнилося, білоруська мова, що поки що я не переживаю. Тому що, я думаю, навіть у нашу школу можна у будь-який момент повернутися, тому що у нас сходять.
Со слову Ірини Жук, обіцяне до кінця року 25-процентне підвищення наставницьких заробків ситуацію не врятує. Але що робить, до прикладу, на Градінщині, каб усе ж затримати спеціалістів? Ситуацію дослідував Сергій Остравцов.
У Городенском областном управлении эдукации признали, что проблема с наставниками музыки соправды надёжная.
На начало учебного года мы, в принципе, проанализировали ситуацию. Как такового сокращения у нас не произошло. Произошло единственное уменьшение нагрузки. Но с учетом того, что Министерство образования внесло изменения в штатное расписание и разрешило введение ставки музыкального руководителя, то с нового календарного года в тех школах, где учитель музыки имеет менее 18 часов, будет введена ставка музыкального руководителя.
То есть, как захват?
Да, ну, предположим, например, в сельской школе 5 или 6 часов учителя музыки. Но, безусловно, в этом году мы нагружали, например, и кружковой работой. А с нового календарного года у него будет 18 часов законных педагогических.
Плюс до этого он сможет вести додатково гэтые свои 6 годин музыки. Потлумачили во управлении эдукации и удокладнили.
В школах вообще образовательных у нас не было как таковой ставки музыкального руководителя. У нас был учитель музыки. А сейчас появится ставка именно музыкального руководителя.
А тепер школи мусять перекроювати не тільки нагрузку на викладчиків, але і звиклий перелік предметів. Що з цього виникає, повідомляє наш могильовський кореспондент Андрій Білогубов.
Педагог з 20-годовим стажем Ірина Цурпанова каже, що тепер у школах менш годин удається на вивчення білоруської літератури і мови, а так само на заміжні мови, у тим ліку і на русскую. Менш уваги віддається історії, музиці і виявленчому мастацтву. Часті стали у школах проводити класні години та інформаційні занятки. У школі тепер 6-годинний навчальний день.
Вони під м'якою розгрузки убрали всі предмети, які формують інтелект і духовність.
Зазначає Ірина Цурпанова. Чим погрожає Білорусі скасування таких предметів, як історія, мистецтво, культура або скорочення годин на їх? Міркування доктора мистецтвознавства професора Євгена Сахути.
Ну, чим для нас це може обернутися? Усім же відомо, коли економія за кошт культури, значить, ну що ж, некультурне громадство не може себе забезпечити себе життя нормальне. Народна культура – це ж унікум у Європі, ми ж тим можемо гноритися. А коли не будемо це укладати в уші дітей, ну що ж, загине рано чи поздно, все це прийде до нуля. Чим будемо гноритися? Тракторами, які нічим не ліпше, не гірше, чим у всьому світі. Відомо ж, що не культурно будівник або як будує, не культурно ще не заливає нітратами землю, знаєте, половину урожаю, не культурно ставник або як учить.
Професор Євген Сахута. Ви слухаєте Радіо Свобода, ну а зараз огляд дзвінку. У сьогоднішніх телефонуваннях вибори президента США, міжнародний фінансовий кризис і лібералізація білоруської економіки. На питання слухачів відказують політик Станіслав Шушкевич і економіст Станіслав Богданкевич. Передачу підрихтувала Галина Абакунчик.
Виніки президентських виборів у Злучених Штатах Америки, де новообраним президентом США стався Барак Обама, одна з тем, яку обмірковують слухачі «Свободи».
Пасі тільки вибори в Америці. Це показальник демократії в Америці. Як би наші служки не толкували про те, що в нас вибори у парламент пройшли демократично, це просто сміх за те, що були сфальсифіковані ці вибори, що пройшли тільки назначенці, так на що було проводити вибори, тратити гроші наші народні, яких не вистачає на наші насущні проблеми.
Больше за все меня удивило послание президента России 6 листопада. Заместо того, как повиншовать Барака Обаму за бранием на посаду президента США и этим обмежеваться, Медведев стал погрожать США и Европе, объявил об размещении ракет у Калининградской области. Это угроза не США, а краинам Европы, у тым лику и для Беларуси.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць міжнародны фінансавы крызіс і стаўленне да яго ўладаў Беларусі.
Если наше руководство утверждает, что финансовый кризис не коснулся нашей страны, то тем самым оно признает, что такое повышение цен у нас – это результат построения рыночного социализма.
Лукашенко заборонил мало сгадывать слово «кризис», тому, что, коли спотребится, отбери у населения столько сродков, сколько спотребится.
На Западе при этом кризисе продукты харчевания спотонели аж на четверть, а у нас при самом великом урожае за 14 годов самое необходимое молоко да кусок некой шкварки той уздорожало в полторы разы. Вот я и прошу, чтобы сам Шушкевич это людям потлумачил, что это за такие кризисы.
На пытанне адказвае былы старшыня Верховнага Савету Беларусі, палітык Станіслаў Шушкевіч.
У Нямеччыне харчаванне каштуе танней, чым у нас. Все гавораць пра крызіс банкавай сістэмы, крызіс прамысловасці, які пагражае тым, што людзі страцяць работу альбо панізіцца заработная плата. А што да быту, пакуль што гэта не адчуў ні адзін чалавек на Захадзе. А ў Беларусі ў нас перманентны крызіс.
Міжнародны валютны фонд працягвае перамовы з афіцыйным Менскам пра выдзяленне Беларусі крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Выказванне на гэтую тэму.
Лукашенко не раз называў міжнародны валютны фонд бандай жулікаў, а цяпер у гэтай банды просяць пазыку аж на 2 мільярды долараў.
Улада просіць стабілізацыйны фонд. Пытанне, а куды пойдзе ён? Можа, улада хоча модны Боінг купіць, на якім ён сынком паляціць.
На пытанне адказвае былы кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі, эканаміст Станіслаў Богданкевіч.
Міжнародны валютны фонд не дае просто так деньги. Он дае деньги под программу, где будет конкретно расписано, какие реформы, какие преобразования будут сделаны правительством Беларуси. Это вот первое. Второе, кредит от Международного валютного фонда нужен Беларуси для того, чтобы пополнить золотовалютные резервы.